30. jūlija ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģercauzāns. Latvijas ekonomiskā izaugsme kļuvusi lēnāka, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Iekšzemes koprodukts šogad otrajā ceturksnī ir pieaudzis par 2,1%. Tas ir divreiz lēnāks kāpums nekā pērn šajā laikā. Banku analītiķi vērtē, ka Latvijas ekonomiku visvairāk bremzēja kritums celtniecībā, finanšu pakalpojumu un citās nozarēs. Arī finanšu ministrija atzīst, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme otrajā ceturksnī bija negaidīti zema. Uzņēmums pasažieru vilciens noslēdzis līgumu ar Čehijas uzņēmumu Škoda Vagonka par 32 jaunu elektrovilcienu piegādi. Šie vilcieni izmaksās 242 miljonus eiro. Pāra vēl 14 miljoniem eiro cels remontu centru jeb depo. Plānots, ka pirmie jaunie vilcieni Latvijā sāks kursēt 2022. Gada sākumā. Konkurences padome ierosinājusi pārkāpuma lietu pret Rīgas domi un tās uzņēmumu Getliņi Eko. Lieta ierosināta par strauji virzīto ieceri uz turpmākajiem 20 gadiem atkritumu apsaimniekošanas tirgu noteikt monopolu. Konkurences uzraugi norāda uz iespējamu dominējošu stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un norāda, ka šāda situācija var arī draudēt ar konkurences iznīkšanu atkritumu nozarē visā valstī. Līdz lietas izskatīšanai paredzēts iesaldēt projektu attīstību. Iesaldēs arī jau sākto līgumu pārslēgšanu ar rīdziniekiem. Krievijā sākta izmeklēšana par masu nekārtību rīkošanu aizvadītajā sestdienā notikušajā opozīcijas mītiņā Maskavā. Par to šodien paziņoja Krievijas izmeklēšanas komiteja. Par masu nekārtību organizēšanu var piespriest līdz 15 gadiem cietumā. Opozīcijas mītiņš Maskavā beidzās ar masu aizturēšanām. Rietumvalstis nosodīja Krievijas varas iestāžu vēršanos pret demonstrantiem. Savukārt Krievijas izmeklēšanas komiteja norādīja, ka izmeklēs pret policiju un citām amatpersonām vērstu vardarbību un pievērsīsies ne tikai opozīcijas mītiņa rīkotājiem, bet arī dalībniekiem. Noslēgumam tuvojas darbs pie filmas Dvēseļu putenis, kas stāstīs par Latvijas brīvības ciņām un latviešu strēlniekiem. Amerikā dzīvojošā latviete komponiste Lolita Ritmane ir ieradusies Latvijā, lai Latvijas radio ierakstu studijā ierakstītu filmas mūziku. Dvēseļu putenis ir vērienīgākais kino notikums atjaunotās Latvijas vēsturē. Filmas režisors ir Dzintars Dreibergs. Par filmas pamatu ņemts Aleksandra Grīna romāns ar tādu pašu nosaukumu. Dvēseļu puteņa pirmizrāde paredzēta šī gada 11. novembrī, tieši 100 gadus pēc latviešu strēlnieku izcīnītajām brīvības cīņām. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 16 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 līdz brāzmās 11 metru sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa mitrums 76%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, mazāk mākoņu būs Latvijas austrumos, nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra lielākajā daļā Latvijas nepārsniegs 11 grādu atzīmi, dažviet var noslīdēt līdz 6 grādiem. Nedaudz siltāka nakts gaidāma piekrastē, tur gaisa sasils līdz 10-15 grādiem. No rīta valsts rietumos gaidāms saulains laiks, citur Latvijā debesis klās mākoņi un pusdienlaikā mākoņēnis jau būs debesis gandrīz visā Latvijā, bet bez būtiskiem nokrišņiem, mazliet līs tikai Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē. Gaiss arī tiesils līdz 13-18 grādiem, dienvidu rietumu rajonos 18-21 grāds. Izskan 30. jūlija ziņas vieglajā valodā.